რადიო ჟურნალი საქართველო. საუბარი აკაკი რამიშვილთან. საუბარი მეორე. დღეს ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ბატონი აკაკი რამიშვილი და ჩვენი პირველი გადაცემის კვალობაზე ჩვენ განვაგრძობთ იმ საუბარს, რომელიც დავიწყეთ. შესავალის სახით ჩვენ შეგვიძლია გავიმეოროთ ყოველივე ის, რაც წინა გადაცემაში მოგახსენეთ. ახლა მსურს ბატონ აკაკის იგივე კითხვით მივმართო, რადგანაც სასაუბრო ბევრია და ვფიქრობ ეს შესაძლებლობას მოგცემს კიდე უფრო ფართოდ გავაანალიზოთ ის საწინდარი, რომელზედაც დემოკრატიული წყობა შენდება, იმ მაგალითით, რომელიც ბატონ აკაკის აქვს თავისი დიდი და ღრმა გამოცდილებით, როგორც ინგლისის მკვიდრს, როგორც დემოკრატიაში აღზრდილ ადამიანს და ამავე დროს როგორც ადამიანს, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა, ასე ვთქვათ, თავის ცხოვრებით მონაწილეობდა იმ საქმიანობაში, რომელსაც დემოკრატიული საქართველოს მთავრობა, რომელსაც მისი მამა ნოე რამიშვილი ხელმძღვანელობდა, აწარმოებდა. კვლავ მინდა გავიმეორო, რომ ეს საინტერესოა სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ნოე რამიშვილი იყო პირველი მთავრობის თავმჯდომარე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პირველი თავმჯდომარე და ამავე დროს იყო კოალიციური მთავრობის თავმჯდომარე. ეს რასაკვირველია საინტერესოს ხდის მის მოსაზრებებსაც, რომელიც წინა გადაცემაში გადმოგეცით, ბატონმა აკაკიმ წაგიკითხათ მთელი მონაკვეთი მისი ნააზრებისა, თუ რა არის დემოკრატია, და ამავე დროს თვით ის შტაბეშტილებები, რომელსაც ბატონი აკაკი იღებს აი ამ დღევანდელ ვითარებაზე დაკვირვებით. მე უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ დემოკრატიული საქართველოს სოციალისტური, ასე ვთქვათ, ორიენტაცია მკაცრად იყო გაკრიტიკებული ოპოზიციის მიერ. და ჩვენი ეს ძირითადი საკითხი, დღევანდელი თუნდაც საკითხი, არის სწორედ ოპოზიციის როლი სახელმწიფოში. დემოკრატია, ეს არის საზოგადოებრივი, ხას უსვამ, სოციალური წყობა, რომელიც შედგება როგორც ხელისუფლებიდან, ასევე ამ ხელისუფლების ოპოზიციიდანაც, რადგანაც დემოკრატია, ეს არის თავისუფალი აზრის, თავისუფალი მოქმედების სოციალური და საზოგადოებრივი წყობა. აი სწორედ ბატონ აკაკის მინდა მივმართო კითხვით აი ამ ასპექტის შესახებ, ესე იგი დემოკრატიაში ოპოზიციის როლისა და ადგილის შესახებ.
დიახ, თქვენ ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ, რომ პირველი მთავრობა იყო კოალიციური. ნოე რამიშვილის შეხედულება გარკვეული იყო ამ საკითხზე. მისთვის დემოკრატიული მთავრობა უნდა ყოფილიყო აუცილებლად კოალიციური. ის დაეძებდა ყველა ეროვნულად განწყობილი ძალების გაერთიანებას მთავრობაში. რატომ? და სხვათა შორის ჯარისაც. ვინაიდან? და ერთი ჯარი სტამდა მას სხვათა შორის, არა გვარდია, მაგრამ რეგულარული ჯარი. რატომ? ვინაიდან ის ამბობდა? ბევრად ამჯობინებს სახელმწიფოსთვის, რომ თუ არის რაიმე აზრის განსხვავება, თვითონ მთავრობაში გავარკვიოთ ეს მაშინათვეო. პარლამენტში რასაკვირებია, იმიტომ პარლამენტი გვებრძანებსო და ბოლოს, როცა წარუდგენთ ჩვენს აზრს. მაგრამ თვითონ მთავრობაში აუცილებელია, რომ შემოდიოდეს ყველა პარტიის წევრები გარდა ბოლშევიკების. რომ მაგათ ახსნან თავიანთი შეხედულება და ჩვენ არავითარი ექსტრემისტული, თქვა სოციალისტური ზომები არ მივიღოთ იმისთანა, რომელიც ერისათვის არაა მისაღები, ანდა ამ წრისთვის არაა მისაღები, და მერე რაშია საქმეო? ჩვენ კი არ გვაქვს მონოპოლია კონტაქტების. კონტაქტები აქვს ყველა ქართველს, ყველა წრეებს, ვაჭრებს, ბანკირებს, რა ქვია, მრეწველებს, მდიდარ ხალხს, პოლიტიკურ მოღვაწეებს, თავადებს. ათას ხალხს აქვს კონტაქტები. თუ ჩვენ ყველანი ერთად ვიქნებით ამ მთავრობაში, ეს ყველა კონტაქტებით მთელი ერი ისარგებლებს. იმიტომ ეს ვიღაცაც იცნობს ამერიკაში, მეორე იცნობს გერმანიაში, იქან ამყოფი იქ იმაცადინა, მეორე საფრანგეთში, მესამე იტალიაში და ასე. და გერმანიაში სადაც გინდათ, ინგლისში. და რატომ უნდა ვიყოთო ჩვენ ასე თუ ისე მარტო ერთპარტიული ისა? აბა ნახეთ, როცა დაინიშნა 27 მაისს, მაშინ მეორე დღეს დამოუკიდებლობის დელეგაცია, რომელიც მიდიოდა გერმანიაში, რასაკვირია, მისი მეთაური იყო აკაკი ჩხანკელი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. მაგრამ ვინ დანიშნა ამის გარეშე? ნიკო ნიკოლაძე, უხუცესი ნაციონალისტი წევრი, დიდად პატივცემული, რომელიც იყო სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძის ტოლი თუ არა, მაინც იმისთანა კლასის ადამიანი. ის იყო ნიკო ნიკოლაძე, მერე იყო ლადო ახმეტელი, მერე იყო პროფესორი ზურაბ ავალიშვილი, როგორც თარჯიმანი. მართალია, ნოერ ამიშვილს არ მოსწონდა იქ. რატომ? ვინც მოვიდოდა გარუსებულ გვარით ზურაბ ავალოვ, ნოერ ამიშვილი იმის პატივცემა კარგავდან 50% მაშინათვე. გესმით? და მერე იყო გერმანელი ქართველოლოგი ლაისტი, ისიც იყო საქართველოს დელეგაციაში. მაშინ მე ყველანი მოეხმარიეს იქ. თუ შეხედავთ ბათუმის კონფერენცია როცა იყო ოსმალეთთან 4 ივნისს, ვინ ზის ნოერ ამიშვილის გვერდით? გიორგი გვაზავა, ეროვნული დემოკრატი. მეორე მხრივ გენერალ ლეფტენანტ გენერალ გიორგი ოდიშელიძე. ეს არა, და სხვები იყვნენ, სხვა პარტიის ისინი იყვნენ დელეგატები. მაშინ ეს არ იყო ერთპარტიული სისტემა? და მისი მიდგომა ამაში იყო სწორედ რაც დღეს დღევანდელ საქართველოს შეიძლება გამოადგეს, თუ ზოგიერთებს ყურები არა აქვს დავსებული და უნდათ მოისმინონ და გული არ მოვიდნენ და გინებით არ შეგვეხონ და ცოტა მოისმინონ მეგობრული შენიშვნები. ის ამბობდა, ჩვენ უნდა დავნიშნოთ მინისტრებად ან და უმაღლეს პოსტებზე ის ხალხი, რომლებსაც ყველაზე კარგად შეუძლიათ ემსახურონ საქართველოსაო, მიუხედავად ბანაკისა. მურჩა და გათავდა. მერე კიდევ რა იყო აქ? ეხლა უყურეთ რა შობოდა ეს დამოუკიდებელი საქართველო. ეს იყო არავის, ეს რომ იყო ოპოზიცია, მას ეს მიაჩნდა მავნებელ ოპოზიციად პირიქით. მუდამ ნოერ ამიშვილი მუდამ ამბობდა, ვინც არის ჩვენი აზრის წინამდეგი, სწორედ მას უნდა მივცეთ საშუალება თავისუფლად გამოთქვას აზრიო. ეს მრავალჯერ უთქვამს და აზრებდა კიდევაც და მოითხოვდა კატეგორიულად და მოისმინეთ ამასაო, იმიტომ შეიძლება ეს რაღაცა იმისანაც ხედავს, რა ჩვენ ვერ დაგვინახავს. და ესაა დემოკრატია. მერე კიდევ რა იყო იქ? ის იყო რომა, იქ არ იყო დიქტატურა. ეხლა უყურეთ, ნოე ჟორდანია წერს მის მოგონებებში შემდეგ, რომა ყველა მთავრობობდაო და არაფერი შეიძლებოდა. ეს პირიქით მაგას ვერ გაუგია. მთელი ეს აპარატი იყო სხვათა შორის სახელმწიფო აპარატი ნოერ ამიშვილის მიერ შექმნილი. და როგორ იყო ეს საქმე? მთავრობა როცა გამოიტანდა დადგენილებას, რამე საკითხზე, ეს კი არ იყო ბრძანება, ეს მიდიოდა პერიფერიაში. მაგრამ სად მიდიოდა? მაზრებში, ქალაქებში, სოფლებში. და რა შობოდა ხალხი? თითო მათგანი იქ იყო ეროვნული უმცირესობები, იქ იყო რა ვიცი სხვადასხვა ეთით სხვა და სხვა მეურნეობას ეწეოდა ხალხი. ან სხვა და სხვა რამეები მოხავდათ. რა შობოდნენ? შეიკრიფებოდა. ვთქვათ, ადგილობრივი მენშევიკი ლიდერი იყო. ვთქვათ, ჯარის წარმოადგენელი, გვარდიის წარმოადგენელი. ამას ვინ მოემატებოდა? ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წარმოადგენელი, ერთი თუ ორი. სოციალ ფედერალისტური პარტიის, სოციალ რევოლუციონერი, უპარტიო ხალხი. ვაჭარი მოვიდოდა იქა, მერე მოვიდოდა ვინმე ბანკირი, თუ მოვიდოდა ვინმე თავადი. კიდევ მოიწვევდნენ ეროვნულ უმცირესობების წევრებს. მაშინვე თუ იყო სომეხი, აზერბაიჯანელი, რუსი, ოსი თუ იყო, აფხაზი თუ იყო, ბერძენი, ებრაელი, თუ ვინ იქნებოდათ. ხო და ერთად დაჯდებოდნენ იგენი მაგიდაზე, ასე რომ ამბობენ, რგვალი მაგიდაო. ესაა რგვალი მაგიდა. რგვალი მაგიდა მენშევიკებმა გამოიგონეს, მაგათ კი არა. და ამის წინ მეფე არტურმა ინგლისის გამოიგონა. თუ ჩვენ ისტორიას გადავხედავთ, რა, ეს ძველი ამბავია. ხო და ახლა რა შობოდნენ? ჩვენ ამისთან ბრძანება მოგვიგიდაო. ამისთან განკარგულება. ეხლა ჩვენ როგორ უნდა ვქნათ, რომ ჩვენ ადგილობრივ, უკეთესად ჩვენ რაც ჩვენ გვაწყობს, ისე მოვიქცეთო. ამას გადაასხვაფერებდნენ თავისებურად და ამისთანა თვითონვე თავიანთ დადგენილებას გამოიტანდნენ. მაშინდემე თელავში ხოლამეს გადაწყვეტდნენ, სიღნაღში ხოლამეს, ბათუმში ხოლამეს, ოზურგეთში ხოლამეს, ახალციხეში სხვა რაღაცა იქნებოდა, გორში სხვა რიცა და რასაკვირია ზესტაფონში კიდე სხვა, ან და სოხუმში.
ბატონო გაგი, იქ ძალიან საინტერესო საკითხია, მაგრამ ახლა აი ამ ცენტრალისტური ცნობიერების გაბატონების ეპოქაში
დიახ
ყველას ეშინია პირველი შენიშვნა, რომელიც აქვთ ხოლმე ამგვარ საკითხზე, ეს არის რომ კი, მაგრამ ესო არევას დარევას გამოიწევს სახელმწიფოშიო. ეს არის ბრძანებლური ტიპის ცნობიერების პასუხი.
დიახ.
და შიში.
შიში.
რომ იმას არ წარმოუდგენია, რომ საერთოდ ის ბრძანება კი არ არის, სინამდვილეში არის რეკომენდაცია, იმიტომ რომ ბრძანებას არც ერთი სახელმწიფო საზოგადოებას არ აძლევს.
არავითარ შემთხვევაში.
არის რეკომენდაცია, რომ აი ასე გაკეთდეს, თუ არ ეხება რასაკვირველია.
დიახ.
მძაფ რაღაც სიტუაციას, როდესაც გასამხედროებული ტიპის ბრძანება. ბრძანება საერთოდ სამხედროების მახასიათებელია და არა საზოგადოების.
არა საზოგადოების და მე ეხლა ამას დავამთავრებ, ამ რასაც ვამბობდი და თქვენ ძალიან კარგი რამ მითხარით ეხლა სწორედ. როცა ესენი თავიანთ დადგენილებას გამოიტანდნენ, თქვათ თელავში თუ ოზურგეთში, მთავრობა მიუხედავად იმისა, რასაც ესენი გადაწყვეტდნენ, ამისთვის ფულს აძლევდა. მაშინვე თუ ეგენი იყოდნენ, ჩვენ გვჭირდება სკოლა უნდა გავხსნათ სომხებისთვის აქ. კიო, ფულს აძლევდა ამისთვის. რასაც ესენი მოითხოვდნენ, მისცემდნენ. ახლა რასაკვირია, თუ უკვე ჰქონდათ ერთი როლა და კიდე მესამე უნდა ზედმეტი რაღაცა და არ ხავდათ ისინი მოწაფეები, ერთხოდენ კაცო ცოტა შენ ცოტა ნუაჭარბებო რა, მაგრამ ისე ეს იყო მეგობრული ურთიერთობა, ეს კი არ იყო მტრები, ეს იყო მთელი ერის სიმბიოზა, ისე როგორც ჩვენ როგორც მეგობრულად ისინი ცხოვრობდნენ, არსებობდნენ, მხიარულობდნენ. მერე პატარა იმას გამართავდნენ, ამის შემდეგ როგორ ციცი ქართველები ცოტა ბოთს გვენოს მოიტანდნენ, ცოტა რამეს შეჭამდნენ აქეთ იქით და სადღენდელოებს დალებდნენ და დაშორდებოდნენ ერთმანეთს. ეხლა უყურეთ, აქ იყო თუ არა დამტერება ეროვნულ უმცირესობებთან? არა. რატომ? ვინაიდან ამ კონსტიტუციით და კონსტიტუციის მიხედვით მაგათ ჰქონდათ დაცული უფლებები იგივე, როგორც ყველა სხვა ქართველს, საქართველოში მცხოვრებელს. ისე რომ მაგაც ჰქონდათ უფლება, ჰქონოდათ თავიანთი სკოლები, თავიანთ ენაზე, მაგრამ როგორც მეორე სახელმწიფო ენა, ჰქონოდათ თავიანთი პატარა წრეები, თუ პატარა თეატრის გაშენება თუ უნდოდათ დაკითიკით, თუ იყო ფული დიდი შემონებით, რაც უნდოდათ თავიანთ იმებს ქალაქის გამგეობაში აირჩევდნენ ხუთ თუ ათ წარმომადგენელს, რა, როგორც რამდენ ხმებსაც მიიღებდნენ. ხო და აი ეს იყო მათვის მით წინაშე იყო მეგობრული ურთიერთობა.
ბატონო აკაკი, ნუ ამის შემდეგ გავიდა მთელი 70 წელი და რასაკვირველია აი ამ კომუნისტურმა და ბოლშევიკურმა, ასე ვთქვათ, ტოტალიტარულმა რეჟიმმა გაამძაფრა მთელი ეს წინააღმდეგობები, რომლებიც არსებობს ჩვეულებრივ ცხოვრებაში.
დიახ.
მაგრამ აი ამ შემთხვევაში რასაკვირველია ყველას მიაჩნია, როგორც ირკვევა ცნობებიდან, რომ ეს არის манипуლირებული ცენტრიდან მთელი ეს საკითხები, კონფლიქტური სიტუაციები, რომლებიც არის. აი გამოსული საშუალება როგორია
თქვენ? მე გეტყვით. აი ხრა უყურეთ. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ცენტრი ხრა არ დავიდა გვარით არ დავასახელოთ არავინ, ყველა მიხვდება ვიზე ლაპარაკობთ იქ ჩრდილოეთში სადღაც. რა? მაგრამ ჩვენ თავ შევეკითხოთ. თუ ზოგიერთმა ულტრანაციონალისტმა გადაჭერბებული აზრები და გადარეული აზრები თუ არ წარმოსთქვა ამ ეროვნულ ინტერესებების წინააღმდეგ, ხომ არ ქნეს შემთხვევით ესა? ხომ არ დაბეჭდეს რაღაცეები? ხომ არ აგინეს ეგენი? და ხომ არ შეეტაკენ? თვითონ იქაურ პროვოკაციას, ცენტრიდან პროვოკაცია, აქედანაც ხომ არ გააჩაღეს ამ სულელებმა? იცით? რაჩია საქმე? საბჭოთა რეჟიმმა ამ 70 წლის განმავლობაში ისე მოსპო პოლიტიკური გაგება ქართველების და ყველაერების, რომ მათ საწყლებს ვეღარ გაიგებათ. რაშია საქმე? ჩვენ რა გვინდა? უნდა დაუბრუნეთ იმ ხაზს, აი რომ გეუნებოდით, რომელიც არის დაწვრილებით აღწერილი დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციაში და რომელსაც სხვათა შორის ქადაგობს ეხლა უფრო ლიბერალურად განწყობილი ოპოზიცია, რომელიც ვითომც არ არსებობს, ვინემ ხმები ვერ მიიღეს და იმისთან აზრებს უნდა დაუბრუნდეთ, რომელსაც ქადაგობდა მერაბ მამარდაშვილი. ეს შეუძლებელია, რომ ჩვენ ამისთანა ხალხი, ჩვენ კერა ერთიურა ქართველმა აგინოს, მიწასთან გაასტუროს, რუსობა დააბრალოს, რუსის აგენტობა და ამისთანა რამეები, როდესაც საქმე არის, ეხება მსოფლიოში განთქმულ ფილოსოფოს და პოლიტიკურ კომენტატორს. იმისთანას, რომელსაც რუსები სცემენ პატივს, ინგლისელები, ფრანგები, ამერიკელები და მთელი სოფლიოს ერთად. აი, თუ მაგათ უნდათ, ორი რამ უნდა ქნან. რამენაირად უნდა შეიყვანონ ამ მართველობაში, ვთქვათ, მთავრობაში თუ არ გინდათ, რა? ჩვენ ვხედავთ, რა სუსტი მთავრობაა სამწუხაროდ. ესაა საქართველოს სიცხვილი არა ამისთან ზოგიერთი პირების მინისტრობა. ეს ხომ არა, რა ქვია, პამპულობა? როგორ შეიძლება ამისთან ამბავი? ესაა ყველაზე სერიოზული საკითხი გადამჭრელი მომენტშია ჩვენთვის. სამთავრობაში ან და საერთოდ მართველობაში უნდა მონაწილეობდეს სულელანი. უნდა ყველა მთელ ოპოზიციას თან უნდა გააბამ კავშირი და უნდა შეეყვანონ ეგენი, ჩააბან პრაქტიკულად ყველა შეერთიანებული ხაზი უნდა გამოძებნონ, როგორც ვერამიშვილმა გამოძებნა. და მეორე მხრივ ეროვნულ უმცირესობების საკითხის შესანელებლად საჭიროა მორიდებული მიდრეკილების ხალხი. თქვენ და მე ხომ გვინახავთ საზღვარგარეთ იქიდან ჩამოსული ქართველები, რომლებიც დარბაისელია, წყნარი ხალხია, დინჯი და დაფიქრებული. მაგაც შეუძლიათ. კავშირების გაბმა და დაწყნარება ამ ხალხის. ვინეიდან ჩვენ როდის ვიყავით ოსების მტრები? როდის ვიყავით აფხაზების მტრები? როდის ვიყავით სომხების მტრები? სომხების მფარველები ვიყავით. ჩვენ გადავარჩინეთ ეს საწყლები. თორემ თურქები მაგათ სავსებით ამოწყვეტდნენ ჩვენ რომ არ შემოგვიშვა საქართველოში. დამოუკიდებლობის დროს 2 მილიონამდე იყო სომეხი, თუ მილიონახევარი იყო. მერე დაბრუნდნენ და კიდე 500,000 გადავასახლეთ უკან თანდათანობით, არა მხეცურად, თანდათანობით და კიდე 500,000 დარჩამოშვით. იმიტომ სადმა დასულიყო საწყლები. ჩვენ არ შეგვიძლია ესა გამწვავებული პოლიტიკით და ხაზით ამათი რა ქვია ამათი მოპრობა შეირდება ძალიან მორიდებული რამ და მეგობრული თანდათანობით და ნელ-ნელა.
ბატონო აკაკი, აქ აზრი არის გამოთქმული ასე ვთქვათ ოფიციალურ პრესაში, რომ არ გაჭრა აი ამ თითქოს მეგობრულმა მოპყრობამ და აი სწორედ ამ მეგობრულმა მოპყრობამ გამოიწვია ის, რომ აი ექსტრემისტებმა გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა, ვთქვათ ოსეთის, ესე იგი მოითხოვეს ჩამოჭრა იმ მიწის, ესე იგი საქართველოს ტერიტორიის ჩამოჭრა და ასე ვთქვათ, ნუ არ ვიცი საწაღება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოყოფა.
ეხლა ხე მეკითხვით. ამათ უნდა ვინა ამაში დამნაშავე? დამნაშავეა დასავლეთ ქვეყნების მარქსისტები უნივერსიტეტებში. ბევრნი არიან. და სხვათა შორის, დაკვირვებით წამიკითხავს მე მაგათი ბროშურები ეროვნულ უმცირესობების უფლებებზე. და ეგენი რას ქადაგობენ? ვითომც ეროვნულ უმცირესობას ნება აქვს ტერიტორიის ანექსაციის. ტერიტორიის წაღება მას არ შეუძლია. ეს უნდა კარგათაა გარკვეულად არის საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაწერილი. იმას აქვს ყოველივე ეთნიკური უფლებები თავისი ენის და კულტურის შესანახად, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიაზე. თუ მაგას სურს საქართველოდან ჩამოშორება, მაშინ პირადად თითო მათგანი უნდა გადასახლდეს სხვა ქვეყანაში, სადაც მოსწონს. ეს მისი საქმეა. მაგრამ საქართველოს ტერიტორიის ამოჭრა, ესე და რა ქვია
მაგრატლით
ეს არ შეიძლება, ეს მიუღებელია. ეს არის მარქსისტული თეორია ნაციონალიზმის, რაც არის აბსურდალური. მაგათ ის უნდათ, რაც ბოლშევიკებს უნდათ. აი როცა წინათ ვამბობდით პინემაში ერების გათხლება, მასთან მე რომ ყველა ერებმა იმივე ტერიტორიაზე იცხოვრონ, გათხლებონ ერთმანეთში, გაითხლებონ, ამ და თუ ვინმეს უნდა ესა ხო ეს ერი არისო და ეს ეროვნული მცირესობა ამ უნდა შევერთდესო. მაშინ სულ ყველა იმიებს რამდენი ერი იქნება ისა საფრანგეთში, საფრანგეთმა უნდა მიენებოს ბრეტანიას ხელი, ინგლისმა უნდა მიენებოს, რა ვიცი რა, ესე შეიძლება გამოვიდეს რა ვიცი რამე.
ესე იგი მოზაიკური მსოფლიო უნდა გახდეს, არა იმ სხვილ გაერთიანებათა, რომელიც არის, არამედ უფრო და არავინ არ იცის ეს წვრილი და მინიმალური ასე ვთქვათ ერთეული რამოდენა იქნება. ეს ძალიან რთული საკითხია და თეორიულიც, თეორიულადაც არ არის ეს
ჯერ
კიდევ
ხომართალია
გადაწყვეტილი. მაგრამ ბუნებრივია, რომ ჩვენი მიზანი არ არის რაიმე საკითხის გადაწყვეტა, ჩვენი მიზანი არის ჩვენი გადაცემების, რომ წამოვჭრათ კითხვები და ჩვენს მსმენელებს მივცეთ საშუალება ჩვენთან ერთად გაიაზროს ეს კითხვები და ასე ვთქვათ ეძებოს თავისი პასუხი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ინფორმაციის რაც შეიძლება მეტი რაოდენობა მივაწოდოთ და სხვადასხვა აზრი, სხვადასხვა შეხედულება ამა თუ იმ საკითხზე. ბატონო აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საუბრისათვის და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბრებს ჩვენი მსმენელების წინაშე.
მე ვარ თქვენი მადლობელი.